continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Să citesc din cartea Maleahi, este ultima carte din Vechiul Testament, cartea Maleahi, capitolul 1, pagina 918. Prorocia, cuvântul Domnului către Israel prin Maleahi. V-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți, cu ce ne-ai iubit? Nu este Esau frate cu Iacov, zice Domnul? Totuși am iubit pe Iacov și am urât pe Esau, i-am prefăcut munții într-o pustietate și moștenirea lui am dat-o șacalilor din pustie. Iar dacă ar zice Domnul, suntem nimiciți, dar ne vom ridica iarăși dărâmăturile, așa vorbește Domnul oștirilor, să zidească ei, căci eu voi surpa și se vor numi țara răutății, și poporul pe care s-a mâniat Domnul pentru totdeauna. Veți vedea cu ochii voștri lucrul acesta și veți zice, mare este Domnul dincolo de hotarele lui Israel. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul oștirilor către voi, preoților, care ne socotiți numele meu și care ziceți, cu ce-am nesocotit noi numele tău? Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate. Și dacă ziceți, cu ce te-am spurcat? Prin faptul că ați zis, masa Domnului este de disprețuit. Când aduceți ca jertfă vită o arbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia două dregătorului tău, te va primi el bine pentru ea, va ține el seama de ea, zice Domnul oștirilor, și acum vă rog rugați-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi. Vă va primi el cu bunăvoință când mâinile voastre fac astfel de lucruri, zice Domnul oștirilor? Cine din voi va închide porțile ca să n-aprindeți degeaba focul pe altarul meu? N-am nicio plăcere de voi, zice Domnul oștirilor, și darurile de mâncare din mâna voastră nu-mi sunt plăcute. Căci de la răsăritul soarelui până la sfințit, numele meu este mare între neamuri și pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu și se aduc daruri de mâncare curate, căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul oștirilor. Dar voi îl pângăriți prin faptul că ziceți, masa Domnului este spurcată și ce aduce ea este o mâncare de disprețuit. Voi ziceți, ce mai osteneală? Și-o disprețuiți, zice Domnul oștirilor, și aduceți ce este furat, șchiop sau beteag. Iată darurile de mâncare pe care le aduceți. Pot eu să le primesc din mâinile voastre, zice Domnul? Nu. Blestemat să fie înșelătorul, care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totuși juruiește și jertfește Domnului o vită beteagă. Căci eu sunt un împărat mare, zice Domnul oștirilor, și numele meu este înfricoșat printre neamuri. Amin. Vă rog să ședeți. În general, nouă ne place să știm că Dumnezeu și-a luat responsabilități față de noi ca și copii ai Lui. Și este adevărat. Dumnezeu și-a luat o mulțime de responsabilități și El spune că El nu-și va face credincioșia de rușine. El se achită de toate responsabilitățile Lui. Slăvit să fie Domnul! Dar nu ne place așa de tare când ni se amintește că la rândul nostru și noi avem responsabilități față de Domnul. Acum, cea mai mare așteptare, știu că fiecare dintre noi avem multe așteptări de la Dumnezeu. Așa cum și copiii au foarte multe așteptări de la părinți. Ei nu se întreabă niciodată, ei își doresc și asta, și asta. Ei nu se întreabă dacă este posibil. Nu se întreabă dacă părinților au suficienți bani, dacă au suficiente resurse. Ei pur și simplu își doresc. De multe ori ne trezim că în raport cu Dumnezeu suntem și noi la fel. Nu se pune problema că Dumnezeu nu are resurse, pentru că El are toate resursele, slăvit să fie Domnul. Dar ne gândim de prea puține ori că la rândul nostru și Dumnezeu are așteptările Lui de la noi. Și că El așteaptă de la copiii Lui anumite lucruri. Acum, Luther a preluat, unii zic că îl citează ca fiind că Luther a zis, dar de fapt Augustin a spus prima dată, că iubește-L pe Dumnezeu și după aceea fă ce vrei. Unii au luat-o ca și pe o declarație de anarhie, dar nu este așa. Dacă stai și gândești profund la ce înseamnă lucrul acesta, îți dai seama că dacă îl iubești pe Dumnezeu, nu mai faci ce vrei tu, ci faci ce vrea Dumnezeu. Ai putea să spui că tot ceea ce cere Dumnezeu sau cea mai mare așteptare a lui Dumnezeu de la noi este să-L iubim cu toată ființa noastră. De aici derivă absolut toate celelalte responsabilități, toate celelalte obligații. Marcu 12, 30 cu 31, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi, da? Iar a doua următoare e să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât aceasta, spune Domnul Iisus. Însă, ce se întâmplă? Din nefericire, în zilele noastre, cuvântul dragoste a fost complet golit de semnificația lui originală. Așa că se poate întâmpla să mergi și să îl întrebi pe un om de pe stradă, care n-are nimic nici în clin și mânecă cu nașterea din nou, să-l întrebi dacă îl iubește pe Dumnezeu. Și el să-ți răspundă, mirat și contrariat, că cum ai îndrăznit tu să-l întrebi lucrul acesta, va răspunde că da. Că îl iubește pe Dumnezeu. Vedeți, pentru ei aceasta este definită dragostea, pentru cei mai mulți, mai degrabă ca un sentiment decât de o atitudine și de o stare permanentă. Acest lucru l-a obligat pe Dumnezeu să specifice care sunt așteptările Lui de la poporul Său. Dacă ar fi să răspunzi în această seară, dacă te-ar întreba cineva, ce răspuns ai da la această întrebare? Sigur că Dumnezeu așteaptă multe lucruri. El a văzut câte cărți are în care spune poporul evreu în Vechiul Testament ce așteptări are de la el, da? Are de asemenea alte cărți în Noul Testament și peste tot, Biblia întreagă, toate cele 66 de cărți ni se adresează, în care Dumnezeu ne spune, ni se prezintă cine este El, apoi ne spune de fiecare dată așteptările pe care le are. Dar dacă ar zice cineva, zi trei lucruri, cele mai importante, ce crezi că așteaptă Dumnezeu de la tine? Ce ai răspunde? Banii tăi? Ce așteaptă Dumnezeu? Lucrurile tale? Ce așteaptă Dumnezeu? O viață religioasă? Să vii de 10 ori pe săptămână la biserică? Oare ce așteaptă Dumnezeu de la tine? Să privim în cartea Maleahi și o să vedeți că el spune ce așteaptă, el spune poporului ce așteptări avea el. El își spune nemulțumirea. Spune, uite, asta aș fi așteptat de la voi și voi nu sunteți în stare să vă asumați acele responsabilități. Maleahi este ultimul dintre profeții post-exilici și putem spune ultimul dintre profeții Vechiului Testament. Activând aproximativ între anii 470-460 înainte de Hristos. Numai, deși poporul, el a activat când poporul se întorsese din robia babiloniană, însă este ca și cum se întâmplă după revoluție în țara noastră. Trecuse timpul aceștia veniseră din nou într-o țară liberă și acum preocupările lor erau altele. Nu le trebuia lor Dumnezeu. N-ați văzut că și la noi, acum oamenii, parcă imediat după Revoluție era un alt fel de interes. Dar oamenii acum au alte preocupări. Să strângă, să zidească, să adune, să strângă bani, să-și facă un nume. Nu-i interesează viața spirituală. N-au timp de Dumnezeu. Și la fel și evreii erau mai degrabă preocupați de viața socială, de îmbogățire, decât de aprofundarea relației cu Dumnezeu. Nu aveau viață religioasă. Asta aveau. Însă aceasta era caracterizată de apatie, era caracterizată de formalism și de superficialitate. Începeau evreii să se întrebe ca și fratele Ervin. Mai nu știu ce se întâmplă, că în urmă cu câțiva ani eram mai calzi. Și începeau să se întrebe de ce nu mai întreabă nimeni ce fac unul cu celălalt. Începeau să cânte cântările pe zi ce trece, tot uitându-se până în tavan și căscând. Începeau să se plictisească de legătura lor cu Dumnezeu. Într-un astfel de context apare Maleahi, care începe să critique viața lor formală, critică faptul că ei s-au căsătorit amestecându-se căsătorii mixte cu păgânii, nedreptatea față de semeni și încercarea de a-L fura pe Dumnezeu, oprindu-I zeciuielile care îi se datorau Lui. Primul capitol, sunt trei, dar primul ne dezvăluie nemulțumirea lui Dumnezeu față de faptul că poporul și-a uitat responsabilitățile esențiale pe care i-l-a datora lui Dumnezeu. Sunt trei pe care eu le-am observat acolo în capitolul 1 și vreau să le împărtășesc împreună cu noi, pentru că funcționează ca și o paradigmă, adică rămân principiile valabile pentru totdeauna, pentru copiii Domnului. Sunt aceleași lucruri, sunt aceleași așteptări pe care Dumnezeu le are de la poporul Lui astăzi. Primul este respectul. Respectul, sau veți întâlni în Biblie cinstea. Foarte mult veți întâlni această expresie, da? Nu voi da cinstea mea idolilor. Dar cum mă cinstește poporul? A-L onora, a te închina lui Dumnezeu. Dar este atitudinea de respect. Mai atitudinea, am numit-o atitudinea față de cine este Dumnezeu. Și prima parte a versetului 6 spune: un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Unde este cinstea pe care ar trebui să mi-o datorați? Unde este respectul cu care îmi sunteți datori? Numele Domnului este nesocotit atunci când noi acordăm cinstea și respectul cuvenit ca și tată. Vedeți, respectul față de Dumnezeu nu trebuie să îl acordăm pentru că a făcut ceva, ci pur și simplu pentru cine este El. Și o să vă dau exemplu cu părinții. Părinții sunt respectați sau ar trebui respectați, în primul rând, nu pentru ce fac, ci pentru ce sunt. Biblia nu spune și nu ne dă nicio situație în care n-ar trebui să ne respectăm părinții. Este adevărat sau nu? Biblia nu-ți explică că dacă părinții tăi nu sunt normali, să nu-i respecti. Ea nu zice că dacă părinții tăi iau decizii greșite, să nu-i respecti. Biblia nu spune că dacă părinții tăi sunt tâlhari, să nu-i respecti. Și un părinte bețiv trebuie respectat. Și un părinte hoț trebuie respectat. Și o mamă prostituată trebuie respectată. Dacă este un exemplu negativ, nu trebuie urmat, nu trebuie ascultat dacă te învață să mergi la rău. Dar respectul îi se datorează. Ei, avea respect față de Dumnezeu înseamnă mult mai mult decât a fi politicoși cu El. Înseamnă mult mai mult, dar eu sunt politicos. N-ai văzut că eu i-am spus lui Dumnezeu: Doamne Dumnezeule stăpâne a lui Avram, a lui Isaac și a lui Iacov. Nu mai avea să umpli timpul la rugăciune. Eu sunt respectos. Nu înseamnă să ai respect față de Dumnezeu doar să fii politicos. Înseamnă mult mai mult. Înseamnă să recunoști dumnezeirea Lui. Înseamnă ai oferi toată închinarea și reverența noastră. Înseamnă că ne îndreptăm toată ființa dinspre noi înșine, spre El însuși. De ce considera Dumnezeu că poporul este lipsit de respectul care îi se cuvenea? În versetul 6 aflăm un motiv, zice, pentru că nesocotiți numele meu. Nesocoteau numele Domnului. A nesocoti numele Domnului înseamnă a fi, a lipsi pe Dumnezeu de respectul care îi se cuvine. Adică nu aveau față de Domnul nici măcar respectul pe care îl aveau față de dregători. Pentru că în versetul 8 spune Domnul, du animalul, du jertfa, adu închinarea pe care mi-o aduci mie, adu-o dregătorului tău. Du-te îmbrăcat în fața dregătorului, cum vii înaintea mea. Du-te și cântă-i cântarea pe care mi-o cânți mie. Du-te și spune-i, adresează-te cum îmi vorbești mie. Și vezi ce îți va zice, dacă îți va rezolva problema. Asta înseamnă să-L nesocotești pe Domnul. Pentru că aduceau Domnului, spune apoi versetul 7, o jertfă sau o închinare necurată. Ne gândim noi oare, înainte de a ne închina, că Dumnezeu nu acceptă pur și simplu închinare, orice fel de închinare. Suntem noi conștienți că stăm înaintea Regelui Regilor? Spune versetul 11 și versetul 14, descoperă Dumnezeu însuși, își descopere acea noțiune de majestate. Spune că și de la răsăritul soarelui până la sfințit, adică cât timp? Cât? Toată ziua! Tot timpul este soarele pe cer. Numele meu este mare între neamuri și pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu, căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul oștirilor. Și în versetul 14 se repetă, căci eu sunt un împărat mare, zice Domnul oștirilor, și numele meu este înfricoșat printre neamuri. Dumnezeu vrea să ne apropiem de El cu respectul care îi se cuvine ca și Dumnezeu. De aceea, noi ne putem închina oricum. Când avem păcate nemărturisite în viața noastră și ne închinăm, înseamnă că închinarea aceea cum este? Ziceți voi. Cum este? Necurată. Așa numește Domnul. Asta înseamnă închinare necurată. Când relațiile mele nu sunt în ordine și mă închin, închinarea mea este necurată. Când mă închin, dar m-am certat cu soțul sau cu soția și n-am rezolvat problema, închinarea cum este după Biblie? Cum este? Necurată. Când nu trăiesc după cuvânt și mă închin, închinarea cum este? Necurată. Când mă închin superficial, închinarea este necurată. Când trăiesc în timpul săptămânii și mă vede Dumnezeu, dar mă văd și alți membri din biserică că sunt cum n-ar trebui și vin și mă închin înaintea Domnului, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Închinarea cum este? Necurată. Când sunt indiferent la închinare, închinarea este necurată. Când nu-mi păzesc piciorul când vin în casa Domnului, închinarea este necurată. Când mă închin cu inima murdară, închinarea este necurată. Aduce Domnului o vită oarbă sau beteagă în limbajul nostru de astăzi. Noi nu aducem în felul acesta, ba da, când pregătesc în pripă o cântare sau o poezie, închinarea este necurată, închinarea este betegită. Când cred că pot veni înaintea Domnului să fac lucrarea oricum și nu sunt conștient că stau înaintea Domnului Domnilor și înaintea Regelui Regilor, închinarea este murdărită, este necurată. Când cred că în prezența Domnului se poate veni oricum, murdăresc închinarea. Sunt poate cuvinte care au și dispărut din limbajul omului modern. Eu vă spun că pe vremea mea și pe vremea multora dintre voi exista expresia chiar haine de duminică. Ați auzit expresia asta? Eu am fost crescut cu această mentalitate și știu oameni care n-au purtat anumite haine decât duminica și niciodată în altă parte. Din respect pentru Domnul. Asta nu înseamnă că dacă ai în dulapurile tale în șifonier un rând de haine cu care vii doar la biserică, tu ai rezolvat problema respectului. Oh, este adevărat că cea mai importantă este inima. Însă de prea multe ori venim și spunem înaintea Domnului, inima contează. Toate contează. Pentru că noi nu suntem numai interior și nu suntem numai exterior. Și la urma urmei noi nu putem să le despărțim pe cele două. Noi suntem o entitate. Astăzi sunt oameni care nici măcar n-au haine de biserică. Sau între hainele de biserică și distracție nu există nicio diferență. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, îi spune Pavel în 2 Timotei 2,19. Având pe cetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. În Psalmul 2,11, chemarea psalmistului este slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Uitați ideea de cinste și de respect. Reverența amestecată cu teamă sfântă a împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. 1 Timotei 1,17. Ce să vă spun, că ori de câte ori când este nevoie să ne corectăm respectul și atitudinea în închinare, știți de unde putem învăța? Știți care este închinarea nemurdărită? Închinarea care n-are niciun cusur, știți care este? Știți care este? Știți care e model de biserică? Închinarea din cer. Când vreți să vedeți cum arată o închinare adevărată, fără cusur, uitați-vă la închinarea din cer. Cele mai bune pasaje despre închinare, dacă vrei să studiezi profund despre închinare, citește cartea Apocalipsa. Și acolo vei vedea cum se închină oamenii care sunt în cer. Acolo întotdeauna închinarea este însoțită de reverență. Oamenii aceia au haine albe. Oamenii aceia se aruncă cu fața la pământ. Oamenii aceia se închină împreună. Oamenii aceia își îndreaptă toată atenția înspre Domnul Iisus Hristos și spun: vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă. Vrednic este mielul care a fost înjunghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea și lauda. S-au aruncat cu fața la pământ și au zis: amin, a Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. După aceea am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea: aleluia, a Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea. Peste tot este o închinare însoțită de uimire, de spaimă, de reverență și de adorare. Așa arată închinarea din cer. Și Dumnezeu a lăsat acolo ca noi să putem copia și să facem ca închinarea de pe pământ să fie ca și închinarea din cer. Nu închinarea din cer să fie ca și închinarea de pe pământ. Amin. De aceea, peste tot oamenii maturi ai lui Dumnezeu au știut să unească închinarea cu respectul, cu adorarea și cu uimirea sfântă. Acestea se împletesc. Pentru că niciodată închinarea nu este cântarea României. Nu este ceva ce ai face înaintea unui om. De aceea spune psalmistul în Psalmul 95,6, veniți să ne închinăm! Și dacă ne închinăm, ce să facem? Și continuă, ziceți, vedeți cum sunt unite, să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru. Amin. Este ceea ce copiii lui Israel din vremea lui Maleahi n-au fost în stare să facă. Să acorde lui Dumnezeu respect pentru cine este El. Dumnezeu nu trebuie să facă nimic ca să-i dai respect. Ce o faci din cauza a cine este El. Slăvit să fie numele Lui. Al doilea rând, îi datorăm lui Dumnezeu recunoștința. Recunoștința este atitudinea față de ce face El, față de ce a făcut și față de ceea ce continuă să facă în prezent. Cel de-al doilea reproș este cel de-al doilea reproș al Domnului către popor, și anume lipsa recunoștinței. N-aveau recunoștință. Nu-și băuseră paharul de recunoștință din meditația lui Tania. Vezi că și eu sunt atent la... Ce era și mai rău în cazul evreilor era că ei nici măcar nu vedeau că ar trebui să arate recunoștință. Pentru că atunci când Dumnezeu le reproșează lipsa recunoștinței, ei spun, dar ce ne-ai făcut tu nouă? Și Dumnezeu le oferă un singur exemplu. Haideți să vă spun ce v-am făcut. Pentru care aceștia ar fi trebuit să fie recunoscători. Nu că nu le-ar fi putut da și alte exemple, dar exemplul acesta trebuia să le fie suficient ca să vadă că ei greșesc și că Dumnezeu are dreptate. Și în versetul 2 zice, v-am iubit. Și ei ce ziceau? Cu ce ne-ai iubit? Dar de ce le spune Dumnezeu, v-am iubit? Pentru că aștepta recunoștință. Știți ce așteaptă un părinte de la copiii lui? Ce pot face? Ei așteaptă nota de plată? Așteaptă când? N-așteaptă, că n-ar avea de unde. Dacă le-ar da ceva, tot de la ei le-ar da. Dar așteaptă recunoștință. E scumpă recunoștința asta? Nu este, și Dumnezeu le spune, cu ce ne-ai iubit? Și vine răspunsul. Nu este Esau, frate cu Iacov? Zice Domnul. Ce e așa mare exemplu acesta? De ce dă Dumnezeu tocmai acest exemplu? Hai să-ți dau exemplu și să spun cum te-ai născut tu ca și popor. Asta ar fi trebuit să înțeleagă. Au fost doi frați. Poporul ales putea să fie cine? Esau, de ce? Era primul născut. A fost Iacov mai bun? Uitați-vă în galeria credinței. Iacov apare acolo. Dar când se vorbește despre Iacov, autorul n-are nimic ce să spună bun despre Iacov, decât ceva cu exact înainte de moarte. Prin credință, Iacov s-a rezemat în vârful toiagului lui. Ce-a făcut Iacov bun în viața lui? A fost că înainte să moară, a înțeles că toată viața s-a luptat cu Dumnezeu și a binecuvântat pe cine trebuie. Și de aceea apare în galeria credinței, pentru ceva ce a făcut chiar înainte de moarte, când a pus mâinile și Iosif la îndreptă, nu, lasă-l, că toată viața tot contra lui Dumnezeu am fost. Și acum, pentru prima dată, Iacov nu se mai luptă cu Dumnezeu. N-ai fost mai bun, a fost o dragoste condiționată. Așa te-am iubit. Când nu era nimic de iubit în tine, când puteam să aleg pe oricine altcineva, de aceea merit recunoștință, zice Domnul. Apoi zice, uitați-vă la cele două popoare. Pe parcursul istoriei, edomiții s-au așezat în muntele Seir. Cei care au fost în Orient se organizează trasee turistice la Petra. Nu știu dacă a fost cineva de aici la Petra. Petra este o cetate pe un perete vertical în care ei și-au săpat acolo locuințe, pe acel perete vertical. Pe vremea Domnului Iisus Hristos mai erau aproximativ 120.000 de idumei, se numeau pe vremea aceea. Astăzi nu mai sunt deloc. Irod a fost edomit. Și din cauza atitudinii față de fratele lor, Domnul i-a urmărit și i-a nemicit și îi numește aici poporul pe care s-a mâniat Domnul pentru totdeauna. De câte ori vrea să le spună Domnul, nu mă putea mânia în felul acesta și să vă nimicesc. Dar v-am iubit. Acel fel de dragoste care nu trece. Acel fel de dragoste care se mânie, se supără, dar până la urmă te aduce înapoi în brațe. Așa v-am iubit. De aceea am datorat recunoștință. Un singur exemplu. Credeți că are nevoie Dumnezeu de multe exemple să ne dea ca să ne convingă că noi suntem datori cu recunoștință? Tocmai pentru că ei nu vedeau însă aceste lucruri, închinarea lor a devenit formală și searbădă. În loc ca jertfele să fie pline de recunoștință, aduse cu plăcere, erau ritualuri mecanice, lipsite de viață. În loc să zică, știți ce, mai bine nu cântăm 10 cântări, mai bine cântăm una. Dar haideți să o cântăm plângând! Haideți să o cântăm strigând cu adevărat de bucurie! Cât de mult avem noi în mintea noastră lucrările lui Dumnezeu? Păi dacă cânți și te gândești la lucrările tale, trăim noi cu permanentă recunoștință față de ceea ce a făcut și continuă să facă El în viața noastră, sau ne declarăm veșnic nemulțumiți, acri și puși mereu pe dorința de a cere iar și iar lucruri pe care poate nici nu le verificăm dacă Dumnezeu, dacă am primit sau nu răspunsul. Imaginea unor oameni nerecunoscători, care nu știu să se întoarcă spre Dumnezeu cu recunoștință, este mai degrabă imaginea celor nenăscuți din nou. Romani 1:21. Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, spune Pavel în Romani 1:21, ci s-au dedat la gânduri de șarte în inima lor și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Nu există recunoștință. Domnul Iisus a vindecat 10 leproși, a vindecat El mai mulți, dar odată i-a vindecat pe toți 10. S-a întors unul să-și exprime recunoștința, adevărat? Știți ce a zis Domnul Iisus? A, mai bine nu vine nici ăsta, că ce-mi trebuie mie mulțumire? Așa a zis. Nu e adevărat că Dumnezeu nu așteaptă nimic. Noi nu avem cu ce să-i plătim lui Dumnezeu. N-a zis Dumnezeu, vină și tu acolo cu un sac de făină, cu ceva, cu o oaie. Nu s-a întors decât străinul acesta să mulțumească. Atât a vrea Dumnezeu. Mulțumire. Astăzi, pentru noi poate este o simplă joi. Pentru cetățenii Statelor Unite este o sărbătoare deosebită. Este Thanksgiving sau Ziua Recunoștinței. Este fabulos. Nu mai există un alt popor. Și în octombrie se ține în Canada. Dar nu mai există alte popoare care să aibă ca și națiune o zi a recunoștinței. Știți cum a început totul? Cu niște oameni de aceeași credință ca și noi, care n-au mai avut loc pe continentul european să se închine lui Dumnezeu din cauza credinței lor. Și în toamna lui 1619 au fost nevoiți să se îmbarce pe corabia Mayflower și să se îndrepte spre un tărâm necunoscut, să-i poarte spre lumea nouă. Au ajuns în 1620, în ceea ce astăzi se numește Plymouth. A fost o iarnă așa de grea, încât din 120 au mai rămas 60. Cu greu au reușit să ajungă primăvara. Salvarea lor a venit după ce au strigat către Domnul indienii. Pentru că în partea de sud, în timp ce cei care au mers au purtat războaie cu ei, aceștia au fost copii ai Domnului și au spus: noi nu facem așa ceva, și s-au împrietenit cu ei. Ei s-au împrietenit cu indienii din triburile Wampanoag, de la care au învățat să vâneze, să pescuiască și să cultive plante. Și în toamna lui 1621 au reușit să adune suficiente provizii ca să supraviețuiască pentru iarnă. Se spune că în semn de mulțumire, coloniștii englezi i-au invitat pe căpetenia indiană să vină și să-și arate în felul acesta mulțumirea. I-au invitat la un ospăț. Numai că, zice ei, am avut nevoie de rugăciuni puternice înaintea Domnului când căpetenia indiană a venit cu 90 de indieni. Și am tremurat că i-au mâncat toate proviziile pentru o iarnă. Dar, zice, n-au venit cu mâna goală, ci au venit cu 5 cerbi, au venit cu gâște sălbatice, au venit cu porumb și cu alte lucruri de felul acesta și au ținut un ospăț care a durat 3 zile. Sărbătoarea aceea de mulțumire a început cu o rugăciune, a început cu o mulțumire la adresa lui Dumnezeu, care i-a ajutat să răzbească pe acel nou tărâm al făgăduinței. Istoricii mai consemnează, de asemenea, la 1619 și Berkeley Plantation, în Virginia, unde capitanul John Woodlife și oamenii lui s-au pus pe genunchi și s-au rugat mulțumind lui Dumnezeu că i-a ajutat să traverseze Atlanticul. Sigur că după aceea sărbătoarea aceasta a fost fixată în a patra joi, în fiecare joi, a patra din noiembrie, dar abia în anii 50 i-a devenit sărbătoare națională. Dar să existe un popor care se spune: ne îndreptăm mulțumirea pentru ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Ideea de recunoștință pe care o datorăm Domnului. Doamne, umple inima noastră de recunoștință. Nu o zi, nu o dată pe an, ci în fiecare moment din viața noastră să ne știm uita cu recunoștință spre ceea ce a făcut Domnul. Amin. Și în ultimul rând, cu o lista priorităților pe care suntem datori față de Domnul, după respect, recunoștință, ascultarea, atitudinea față de ce spune El, respectul, atitudinea față de cine este, recunoștința este atitudinea față de ce face și ascultarea este atitudinea față de ce spune Domnul. Dumnezeu este Tată, dar de asemenea spune în versetul 6, dacă sunt stăpân, unde este teama de mine, zice Domnul oștirilor? Ca și Tată, îi datorăm respect. ca și stăpân, îi datorăm ascultare necondiționată. Și tatălui îi se datorează ascultare, dar ascultarea față de tată este facultativă. Poți să asculți, poți să n-asculți. Față de stăpân, nu poți alege să nu asculți fără să suporți consecințele. Sigur că da. Spune autorul cărții Evrei la 12:9 și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Știți bine că reproșul Domnului Iisus Hristos era pentru oamenii din vremea Lui și pentru noi astăzi. Și spunea, nu am zice Doamne, Doamne, de ce îmi ziceți Doamne, Doamne și nu faceți ce vă spun? Luca 6:46. Nu a declara și a recunoaște dumnezeirea lui Iisus Hristos, lucru care clar că este important. Dar dacă rostești numele Domnului, ascultă de Domnul, fă ce spune El. Iar primului împărat al lui Israel, Samuel, îi spune lui Saul, după ce acesta n-ascultă în mod repetat, pentru că acesta s-a justificat și a zis, băi, eu m-am închinat Domnului, că trebuia să mă rog, să mă închin. Și zice, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele. Și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Care este atitudinea mea față de ce spune el? Știu că mulți dintre noi vom zice, păi noi în mare ascultăm de cuvântul Domnului. Care e problema aici cu acest fel de ascultare? Noi nu trebuie să ascultăm în mare de cuvântul Domnului. Noi cum trebuie să ascultăm? Porunca era tu să te ții în... Este o greșeală gramaticală, dar ca să exprime nevoia de a-L sluji și de a-L asculta pe Domnul în întregime. Tu să te ții de Domnul în totul totului tot. Până în cele mai mici detalii. O iotă. Iota era cea mai mică literă. Era un semn așa, ca un unghi de 90 de grade care se punea în sus acolo. Trebuie împlinită. Care este atitudinea mea față de ce spune El? Nu față de unele lucruri, nu față de lucrurile mai convenabile, față de toate lucrurile și față de lucrurile care mă sâcâie și față de lucrurile care mă sâcâie atunci când trebuie să le împlinesc. Știți, noi ne putem lăuda că împlinim mult din cuvântul Domnului. Dar noi trebuie să împlinim în întregime cuvântul lui Dumnezeu. Atunci noi știm cu adevărat cine este Dumnezeu. Dumnezeu nu așteaptă să împlinim cuvântul lui pe părți, ci în întregime. Respectul, recunoștința și ascultarea sunt lucruri pe care Dumnezeu nu le negociază. El le așteaptă și astăzi de la copiii Lui. Acestea sunt responsabilitățile noastre esențiale. Dacă avem respect, recunoștință și ascultare, cu siguranță că aceasta înseamnă că avem dragoste față de El. Dacă nu este prezent respectul, dacă nu este prezentă recunoștința, dacă nu este prezentă ascultarea, atunci noi putem spune cu gura cât vrem noi că îl iubim pe Domnul. Aceea nu este dragoste. Dumnezeu să ne ajute să-i datorăm respectul, să-i datorăm recunoștința. și ascultarea, pentru că le merită. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.